eta sartu behar dugu Abelburu aztegi batera, Arteako Garantxe baserrira. Itxaso guri dibertan da, itxaso egunon.
Egunon, bai, arteatik aldapandi bat igota iritsi gara Garantxe baserrira, 60 Abelburuko aztegira. Hemen ikuiluan txal batzuk lasai etzanda ikusi ditugu eta beste batzuk gosaltzen. Denak lasai ederrean, kanpoan dauden estuazunez jabetzen ez direla. Izan ere azken urtean pentsuak 130 garestitu dira eta azken astean 130 horrez gain beste 15-20 inguru gehiago. Eta hemen gaztanetxe baserrian esandako 60 Abelburuak gobernatzen Imanol Agirre aurkitu dugu. Egunon, Imanol.
Egunon, bai.
60 Abelburuko aztegia da zurea eta horiek ari zara loditzen gero haragitarako saltzeko. Horiek ateratzen dituzunean gehiago erosiko dituzu?
Bueno, hori da zalantza, ezta. Egizan egoera dauen moduen egonda bain, momentuz ez dut uste sartuko dudanik. Bueno, sartzekotan oso merke erosi behar dire eta bueno, pues suposatzen dut inor ez dauela merke saltzeko asmotan eta prentzue dauen moduen egonda, ba momentuz geldi egotea, bueno, emoten dau aproposena dala.
Beraz, ez da uniotan Abelburuak aztea, pentsuak daukan prezioa kontuan hartuta errentagarria.
Ez, hombre, momentu honetan inundik inora, bez. Egia da, haragia behar bada arategietan apurtxo bat bai igo dala, baina prentzuek emon dauen gorakada ikusite, hombre, guri adibidez gasoian prezioak eta nirean behintzat ez dago hainbesteko eraginik eukingo, baina prentzuena ikaragarri orduen. Aukelak bai igo dago apurtxo bat, baina igo dauen horrekin eskara heltzen. Momentu honetan eskara heltzen prezioak, osea, gastuak kubritzeko.
Noiz erositako pentsuarekin ari zara orain animaliak azten?
Ba, nabil, otzaia zieran erositako prentzuak ino haindik. Hor ja garesti egon zan, eta hor ja kalkuloak atarata, pues, bueno, ba egia esan numeroak, harakinari salduta behintzat, numeroak ez da hori emoten, baina, bueno, egia esan galdetu bestotin, ze askotan esaten da, ez jakitea batzutan hobea dela, bueno, eskua asko zindogulako sartu bez, horretan, bueno, asko ez, ez ebez, orduen dauenari eutzi behar dotzegu, eta momentute ez du asko alkuluak atara, martzoan sartuko beharko banu prentzue bastakitzenan urtengo zan, baina bueno, ez du jakin gure bez, baina badinotzut gainera ez teko dela asmorik momentuz animali beharririk sartzeko.
Harakinari saltzen diozun haragia garestitu beharko litzateke, gastu horiek kubritzeko, eta zer diozu, harakinak garestiago ez dizula aukela hori hartuko?
Bueno, azkenean dana da, mene bola danon artekoa da, eta karo, harakinak berak ere harategian behar bada, bueno, behar bada ez seguro, haragia kontzumitzailearen zako apurtxo bat bai igo da, baina kontzumitzailearen ere zinako asko igo, norduen berak bezin da asko igo, norduen hemen, bueno, badana da kate bada, eta zoritzarrez honek eragin eukingo da, katearen eslaboi guztietan, eta gu gara bat, baina harakina da beste bat, eta kontsumitzailea pues neurri baten suposatzen dut bai.
Zure aztegiko okelaren zati bat salmenta zuzenera ere bideratzen duzu. Horragian tartea margina handixeagoa da.
Bai, hombre, hor margen handiagoa da egia da. Bai, baina hombre, eta hor momentuan honetan ez da bitu gaur justo hasi bernaz banak eta bueno, salmenta zuzen horrekin be bai, beste bueno, pasadan astean hildako txal batekin. Eta hor gastuak behar, bueno, gastuak kurritu goda zela, suposatzen dut baietz, eta zeo zer urtengo da, baina, klaro, hor, bueno, ba, ez da erresa, salmenta zuzen horretatik animali asko saltzea, ba, bueno, guretzako behintzat, edo niretzako behintzat ez da erresa, eta hor, pues, bueno, hor saltzen ditut, urtean hiltzen ditudan, ez dakit, 115, 120 bat edo. Bai.
Kontsumitzaileak eta herritarrak oroar jakin dezan, oraintxe zuk txal batekin esate baterako ze margin duzu?
Ba, harakinarekin, pues, seguramente minus. Ez toda satara, kalkuloak, vamos, otzaian, nik uste dut, ez dakit, hor parra iteko moduan edo gongo ginela, baina, bueno, ja martxoan suposatzen dut, ez seguro, minusean egongo garela, eta salmenta zuzen horretan, pues bueno, ba txal bat, guk txal bat erosterakoan ordaintzen dugune, gehi prentzuaren gastuek eta ez dakit zer, guzti horren balioa, ez dakit, ba, 2.000 euro ingurukoa baldin bada, horreiten dan despiez eta guzti horrekin, balako txal batek itzi aldozkuz guri, ez dakit, momentu honetan 200 euro, 250, olako zerbait. Bai.
Eta txal hori azten zenbat denbora pasata?
Ba, sortzi bat hilabete edo, sortzi bat hilabete. Bai, orduen numeroak ataratzen hasten zara nik laguneri kontatzen dotze da zenean honek hausek, egia esan, arrisku eta kontutan hartuta, osea, pentsatzen hasten bazara 2000 euroko balioa daukan gauza bat deko zule, eta horreri, ba, 150 euro edo ataratzeko, ba, egia esan, ez, kanpotik ikusita behintzat ez da behin moten oso rentagarri. Gero egia da, badaukaguzela diru laguntzak eta hori, eta, bueno, ni momentuz lortzen dodan diruaren, bueno, momentu honetan euneko eune seguramente diru laguntzetati dator. Orduen, bueno, ba, ikusiko dugu diru laguntzak eta zelan doazen bebai, baina karo hori ez da, epe luzera begira behintzat ez da hori, hori ez da gomenagarri bai.
Momentu honetan behintzat zure asmoa, dauzkatzun abelburu horiek hazi, baino egoerako honetan jarraitzen badu gehiago ez sartzea.
Bai, momentuen egoera, bai, bai, nik momentu buruan hori daukat, egi esan, karo, guk hemen erosi ere bai, ba, bueno, ba, inguruetatko baserrietatik eta erosten dugu, eta ez dakit jenteak orokorrean zelan egongo diren, eurek, vamos, eurek be, karo, txalak badeuki ez saltzeko, ba, eurek ere, edo eurek loditu, edo saldu beharko dauri ez, eta karo, hor saltzen, ba, guri adibidez, edo niri kasu honetan saldu behar badozti ez, ba, nik nire numeroa kontau eta horren arabera inberko gendun ordainketa, eta garo, eurentzako, ez, borre, eurentzako bebai, ba, ez da, eurek, etekin oso bitxi edo zero praktikamente atarabeako zaurien, orduen, ba, horregatik esaten dut zuten menes lagoi asko gaudela, eta ez dakita honek nondik urtengo dauen.
Imanol Agirre, arteako Garantxe baserriko gazaba, eskarrik asko.
Osondo agur.
Urrengora arte.